Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu Tiongkok dan Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan perdagangan untuk fase pertama. Apa yang telah mereka sepakati itu dan bagaimana kelanjutannya untuk kesepakatan berikutnya? Kami mengundang Ibu Citra Henida, dosen hubungan internasional di Visipol Universitas Erlangga di Surabaya. Selamat siang Ibu Citra dan selamat tahun baru Ibu.
Iya, selamat siang Ibu Sri, selamat tahun baru juga. Ibu, Surabaya lagi hujan deras ini.
Waduh, mudah-mudahan tidak banjir ya Ibu.
Iya.
Karena kalau Melbourne, kami kemarin juga mengalami hujan dan hujan es bahkan. Tapi di lain itu kebakaran pun juga masih terjadi. Nah Ibu,
iya.
Saya akan segera masuk ke pembicaraan kita untuk siang hari ini, yaitu kesepakatan perdagangan Amerika Serikat-China untuk fase pertama. Nah ini sebetulnya kan sudah dirundingkan sejak, kalau saya tidak salah, 3,5 tahun yang lalu kan Ibu itu, dan bahkan melalui 13 putaran itu.
Kalau perang dagangnya sendiri sejak awal 2018, kalau masalah antara Amerika Serikat dan China ini memang sudah lama seperti itu. Dan ini kemarin 15 Januari yang mereka tanda tangan untuk fase pertama untuk negosiasinya.
Ibu, apa yang dihasilkan itu secara ringkas? Karena tarif kan tetap berlaku juga kan itu?
Ya, tetap. Tapi ada penurunan. Yang pertama, itu ada komitmen dari China, Amerika Serikat itu menuntut komitmen dari China untuk membeli produk agriculture-nya. Seperti kita tahu, kalau perang dagang ini yang paling terimbas adalah petani-petani di Amerika Serikat. Karena ketika Trump itu mengancam akan menaikkan tarif, China itu membalas tidak akan membeli produk agriculture dari Amerika Serikat. Sedangkan konstituen Republik, di mana Trump itu partainya berasal, adalah dari agriculture. Nah, pada fase pertama ini, China berkomitmen untuk membeli sekitar 200 miliar dolar produk barang dan jasa. Dan terbesarnya adalah itu untuk agriculture. Agriculture sendiri itu 12,5 miliar dolar untuk tahun ini, dan tahun depan komitmennya 19,5 miliar dolar. Itu yang pertama yang dicapai. Kemudian yang kedua dicapai, Amerika Serikat setuju untuk mengurangi tarif untuk 120 juta dolar produk China dari 15% menjadi 7,5%.
Jadi separuh ya Bu ya?
Ya, hampir separuh. Kemudian yang dilakukan lagi adalah Amerika Serikat sebenarnya meminta China untuk sedikit melunak aturan-aturan terkait dengan investasi. Ya, keberatannya Trump kenapa dia melancarkan perang dagang itu kan pertama karena defisit perdagangan. Yang kedua karena China itu dianggap mencuri dalam tanda kutip itu intellectual property rights-nya, terus dalam hal teknologi. Nah, di sini Trump ini berkeinginan karena China kan sudah masuk WTO. Jadi seharusnya dia ikut aturan main WTO. Jadi kalau misalnya ada yang investasi, nggak bisa dipaksa untuk kemudian joint venture. Joint venture ini yang dituduh Trump itu mensyaratkan ada transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan China. Sedangkan Amerika Serikat itu jualannya selama ini ya teknologi itu tadi. Nah,
Sebelum saya lupa ini, karena ini penting sekali. Jadi transfer itu, knowledge itu tadi, jadi masalah hak cipta itu tadi, ini banyak orang yang mengatakan itu tidak akan dilakukan. Betul atau tidak itu?
Tidak akan dilakukan oleh China. Iya. Tapi China itu Maret tahun lalu 2019, dia itu sudah berkomitmen bahwa ada proteksi terhadap investasi asing. Artinya untuk kemudian terjadi pembajakan dan sebagainya, itu Cina menjadi lebih bertanggung jawab. Nanti duanya seperti itu.
Yeah.
Terus, mengapa Cina ini dianggap tidak akan mematuhi itu? Masalahnya Cina sekarang itu sudah nggak seperti Cina yang dulu. Kalau Cina yang dulu itu kan lebih banyak dia itu memiliki keunggulan karena barang-barangnya murah. Karena murah kenapa? Karena low skill. Nah, sekarang Cina itu sudah mengembangkan produk-produk yang high teknologi. Kenapa dia sudah berani mengembangkan produk yang high teknologi? Nah, sekarang jumlah VIP di Cina itu juga paling besar di dunia. Nah, dengan seperti itu, dia menginginkan lebih banyak barang yang memiliki value added. Dan Cina punya program, ada Made in China 2025. Itu lebih banyak ngomongin soal emerging teknologi. Jadi semikonduktor dan macam-macam itu, nanti Cina itu berkeinginan untuk menjadi leader di pasar emerging teknologi. Jadi agak susah juga ketika kita berbicara, loh Cina pasti tidak akan mensubsidi perusahaan teknologi dia. Tidak mungkin juga, itu sudah by nature-nya negara Cina itu seperti itu. Atau lagi ada tuntutan, oh Cina mungkin tidak akan menuntut adanya joint venture pada investasi. Nah, duduk. Seperti kita ketahui kan, Cina itu kalau ada investasi asing, tidak bisa misalnya dia langsung investasi seperti itu. Harus menggandeng mitra lokal. Nah, mitra lokal ini
yang di bawah pemerintah.
Perusahaan-perusahaan Cina nggak melulu pemerintah. Jadi kalau kita buka perusahaan di Cina, harus menggandeng mitra lokal. Mitra lokal ini akan memproduksi komponen-komponen lokal. Kalau tidak mengambil dari lokal, Cina itu menerapkan tarif 25%, sedangkan aturan WTO komponen lokal itu hanya 10%. Nah, ini yang dianggap itu nggak fair. Ke depan apakah seperti itu? Nah, prediksinya akan tetap seperti itu. Masalahnya Cina itu sudah punya visi untuk 2025 itu apa, industri yang lebih high teknologi, yang memiliki nilai tambah lebih, udah nggak bikin manufaktur yang ecek-ecek seperti itu.
Ya, karena
itu yang agak mengkhawatirkan.
Ya, karena upah buruh pun kan juga sudah lebih mahal itu, Ibu, sekarang dibandingkan dengan yang lampau.
Ya.
Nah, Ibu, sekarang masalahnya, satu masalah yang mendasar itu adalah apakah kesepakatan pertama ini akan ditepati. Nah, itu kan masih juga tanda tanya. Ibu juga sudah menceritakan sebagian. Tapi yang lebih penting lagi adalah, Ibu, bagaimana ini dampaknya terhadap Australia dan juga Indonesia? Kalau di Australia itu pasti ada itu dampaknya. Karena saat ini kan Australia, Cina itu menjadi mitra dagang Australia utama itu.
Ya, ya, sama juga di Indonesia, Cina ini investor terbesar kedua Amerika Serikat, setelah Singapura, maaf. Di tempat-tempat lain dia juga mitra dagang dan mitra investor terbesar. Dampaknya terhadap Australia, sebenarnya Australia ini lebih banyak diuntungkan dengan perang dagang. Karena kenapa? Yang paling besar terdampak adalah agriculture. Sedangkan Australia itu lebih banyak kepada agriculture. Jadi ada sistem apa, selama ini Cina itu mendapatkan pasokan produk-produk agriculture dari Amerika Serikat. Sekarang Cina setelah perang dagang, Cina dapatnya kalau nggak dari Australia juga dari Brazil. Itu yang agak apa, membuat Trump itu sedikit terburu-buru. Oke, tapi syaratnya adalah kamu harus mulai masuk ekspor produk agriculture-nya sampai 200 miliar itu.
Yeah.
Kemudian produk lain dari apa, Australia ini dia adalah tambang ya. Australia lebih banyak untuk tambang, itu juga banyak diuntungkan terhadap randanya. Dan yang terakhir, yang ketiga kalau menurut saya, itu ada shifting mahasiswa-mahasiswa dari Cina yang ke Amerika Serikat. Ini terdampak sekali ketika perang dagang sudah berlangsung 2 tahun, banyak yang mahasiswa private dari Cina itu nggak daftar ulang di universitas-universitas di Amerika Serikat. Dia ganti pasarnya, udah shifting ke Australia, meskipun kita tahu ya, agak menjadi perdebatan juga di Australia, terlalu banyak mahasiswa asing dari Cina gitu. Itu pasar-pasar itu yang di apa, Australia lebih diuntungkan ketika terjadi perang dagang.
Ibu, memang banyak yang dapat Ibu kupas, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita akan bicarakan di lain kesempatan sambil menunggu untuk fase yang kedua itu ditandatangani,
atau ditandatangani. 2 tahun enggak nggak mundur lagi. Ini kan fase satu kan harapannya 2 tahun ini.
Tapi kan pasti ada ada in between atau di antara waktu tersebut ada sesuatu yang akan dapat dibicarakan. Terima kasih sekali Ibu Citra Hanida. Ya, dan sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.